Здравейте, аз съм Ирина, това е Почти наука, а днешният ни епизод е вдъхновен от истински събития. А те са следните. Преди няколко седмици правихме веган барбекю вкъщи, в което си взехме Beyond бургери, веган майонеза и, разбира се, безалкохолна бира. А освен изненадата, че вече има безалкохолна бира, която става за пиене, както и часовата майонеза става за ядене, открихме, че безместните бургери са супер яки. Включително бяхме поканили истински вегани и един мой приятел буквално се просълзи и си режеше бургерчето като пастърма и плачеше от това, че има вкус като истинско месо. Сега аз не съм съвсем сигурен, това е друга тема. Това не е реклама на безместните бургери, макар че ако сте бранд менеджер на подобен бранд, обадете ни се, имаме идеи. Бо, ти ял ли си безместно месо? Здрасти!
Здравей, Ирина! О, да, първият сблъсък с безместното месо беше, когато бях ученик и майка ми една Коледа направи една соева поика. Изглеждаше толкова ужасно, колкото звучи. Беше едно желирано клатещо се нещо с форма на поика, бледо наподобяващо птицата. И тогава не ми хареса, но няколко години по-късно, всъщност доста години по-късно, когато заминах за Швеция, доста редовно си взимах вегетариански бургери от магазина. Те бяха замразени, правиха се на микровълнова и бях изумен колко е напреднала технологията. Любимите ми бяха на една шведска фирма Felix и бяха много хубави, правиха се на микровълновата, леко сухи седяха, но като погледна човек съдържанието беше наистина зловещо, понеже имаха червена леща, моркови, ориз, царевица, нишесте, картофени стърготини, лук, грахов протеин, зеленчуци, бульон и какво ли не е друго. Се чудих как тази цялата смес се превръща в нещо, което прилича на месо. Та, явно не е лесно да правиш месо от зеленчуци.
Въобще не е лесно. Нали знаеш тази, който е ял кремвирши, е ял всичко?
Знам. Включително и туалетна хартия имаше един мит, но както и да е.
Можем да направим специален епизод. Всички неща, които смятаме, че са направени от туалетна хартия, но не са.
Чудесна идея.
Сега, аз между другото съм супер фен на барбекютата, трябва да направим още докато е хубаво времето един тимбилдинг на Почти наука и ще правим веган бургери, обаче знаеш какво се оказа? Те супер много димят, много повече от истинско месо, мирисихме квартала. Другия проблем е, че те са ценово доста над местните бургери, поне за момента. Въпреки това, индустрията на безместното месо, което не е от туалетна хартия, е Beyond Meat и Impossible Burger. Та се е по-голяма и преди си спомням, че за да направим нещо безместно, просто махахме месото, нали, примерно. Искаме един хамбургер без месо и те ти дават нещо там ужасно. Сега обаче има все повече алтернативи, които заместват месото и те се правят по-скоро за месоядните хора. Идеята е да накарат повече хора да намалят приема на месо, като получават същия вкус. Поради тази причина правят бургери и наденички. Тая година, например, Impossible Burger, които в момента не се продават в България, влязаха във всички ресторанти на Burger King в САЩ, това са около 7200 ресторанта, и започнаха да продават Impossible Whopper, като цената е само с $1 по-висока от нормалния Whopper и вкуса според хората, които са го пробвали, е също толкова. Сега, аз съм фен на Burger King, ще го нарека компромисен, ама те използваха друга дума за Whopper-ите. Та безместното месо вече е в фастфуда, а Impossible Foods, производител на Impossible Burger, е един от пионерите на пазара и историята е следната. Нейният основател е професор по биохимия в Станфорд, се казва Пат Браун, и той има много интересен подход, който ме много ме кефи, и той открива една молекула, за която се смята, че определя вкуса на месото и за което Бо ще ни разкаже. Всъщност всичко, което правят, е научно базирано, прави се в лаборатория. И е супер яко. Това, което за мен е интересно, че компанията до момента е привлякла инвестиции от $750 милиона, като част от инвеститорите са Бил Гейтс, Google Ventures и, разбира се, Jay-Z. А пазарната оценка на компанията в момента е $2 милиарда.
Да, аз от теб разбрах за Пат Браун. Всъщност оказа се, че той е много интересен човек. Освен че е предприемач, той е наистина успешен учен. Едно от големите му открития, това е така наречения ДНК микромасив или ДНК микрочип, който създава в Станфорд през 90-те години, и това позволява много бърз анализ на наличието на гени в целия геном на ДНК проби, и по този начин се правят, например, ДНК тестове на новородени. Това си е било проби в медицината и биохимията, обаче в науката на безместното месо попада много случайно и внезапно. През 2009 година той получава сабатикъл. Сабатикъл, за тези, които не знаят, това е един вид много дълъг платен отпуск, който получава човек в университета, когато стане доцент или професор.
Сега това е още едно от нещата, които много се кефима на академичната общност. Не стига, че като ставаш професор, си пожизнен професор и можеш да правиш всякакви глупости, никога няма да те уволнят. Ами на всичкото отгоре ти дават една година платена отпуска, боти, сериозно ли ми говориш?
Да.
Добре, продължаваме нататък. Аз мисля да се преориентирам към академична кариера.
Всъщност на Пат Браун са му дали 18 месеца платен отпуск. Идеята е тези месеци да ги използваш, да отидеш в друг университет, да направиш нещо ново и да се ориентираш какво искаш да правиш сега, като си професор. Професор Браун не отива в друг университет, взима си отпуска и почва да разсъждава с какво да се занимава до края на живота си. И един от големите проблеми, който смята, че имаме, това е производството на месо. Смята, че това много вреди на природата и трябва да вземе да се направи изкуствено месо, което обаче да не е за вегани, ами за хора, които обичат истинско месо, което да пресъздаде вкуса. В края на сабатикала си той събира един малък екип от свои колеги и започва да изследват кои молекули отговарят за специфичния вкус на месото. Всъщност, този вкус на месото е много сложен от химична гледна точка. На първо приближение, вкуса на месото, дори си имаме дума за него, нали знаеш, един от петте основни вкуса се нарича умами. Като отделен вкус, умами е открит преди стотина години от един японски химик, Кикунае Икеда, който се опитал да обясни защо любимата му салата от водорасли е толкова вкусна, но едва наскоро всъщност сме го установили, че за този вкус имаме отделни рецептори на език. През 2009 биохимиците се съгласяват за това и решават, че тези рецептори са необходими, за да разпознаваме богатите на протеин храни, както например месото. Безмесното месо, за да се постигне умами, се добавя соев сос и екстракт от гъби. Тези бургери, които ядях в Швеция, една от съставките им бяха гъби. Това се слага, за да го докараме. Другия вариант е мононатриевия глутамат, но той беше едно от сръшилищата на етата преди години, затова хората не обичат да го виждат на кутията. Теорията на Пат Браун е, че по-специфичният вкус на месото всъщност се дължи на един протеин, който се намира в мускулите, който се нарича миоглобулин. Той е много подобен на хемоглобина в кръвта ни и също отговаря за това да пренася кислород в мускулната тъкан. Когато печем месото, миоглобулина се денатурира, на прост език казано, това значи, че си губи структурата, започва да се разпада на части и една от тези части е една молекула, която се нарича хем. Хемът, това е централната част на миоглобулина и там се свързва кислорода, за да бъде пренасен там, където трябва да отиде в мускула. И доктор Браун може би наистина има право да смята, че хема е важен за вкуса на автентичното безмесно месо, защото освен, че придава вкуса му, той до някъде отговаря и за цвета му. Когато печем месо, хемът, в който има двувалентно желязо, това значи желязо 2+, и е червено на цвят, се окислява и желязото се превръща в тривалентно и си променя цвета от червен в кафяв. Затова като си печем кифтетата, първо са ни червеникави, после стават кафяви. Освен това, като се разложи напълно хема от топлината, това желязо, което се освобождава, има каталитичен ефект. Това значи, че ускорява реакцията между въглехидратите и протеините в месото. Ако помниш, преди време си говорихме за тая реакция, реакцията на Майлард, и тогава си говорихме това, че тя е виновна за цвета на истинските кифли и тези в мола, понеже същата реакция се случва в хляба и води до червения цвят на количката. А по абсолютно същия начин работят и автобронзандите. Та това се случва и в месото, когато печем реакцията на Майлард, освен че води до още по-кафяв цвят, образува и молекули, които са отговорни за леко карамеления вкус на месото. Една от първите задачи на Impossible Meat е било да намерят растителен източник на хемопротеини, такива, които съдържат тази молекула хем, както миоглобулина в месото. И са открили, че определени израстъци по корените на бобовите растения съдържат лек хемоглобин, което е много добър кандидат и е била една от съставките на първите им меса. В момента малко са променили технологията, използват дрожди, които са разработени да произвеждат хем по-ефективно, което е малко съмнително, защото малко като ги ме омизвучи, но да не плашим хората.
Значи дрождите са много яки, те правят толкова много неща, включително бира, хляб, а сега и месо.
Супер, да сме им благодарни и това е поздрав за Ива Сопотленска, която ни беше на гости и се занимава с тях.
Аз пак да се върна на цената, нали, като един икономист. Много е хубаво, че са открили всичко това, но в момента производството е толкова малко, че подобен тип заместители, те са страхотни, само че не могат да се конкурират с истинското нещо. Но, говоряки си за истинско нещо, сега ще ти кажа за най-скъпото месо, за да може да сравним все пак за какво говорим. Най-скъпото месо в света е Wagyu Kobe говеждо, което струва над $400 за килограм. Самото живо животно струва около $30,000. Което сравнено с една доста популярна порода, Black Angus, е 10 пъти по-висока цена, а най-скъпото животно, продавано някога на търг, е стигнало до цена $400,000. Сега, Wagyu, буквално преведено, означава японско говедо и е специална селекция от 4 вида животни, които имат специфично разпределение на масните клетки вътре в мускулите, както и зависи в кой регион се гледат, за да получат и спецификата на региона, както е региона Кобе. Има много слухове за това как се отглеждат тези животни, за да се постигне първокласно качество на месото. Като една част от слуховете е, че не просто се разхождат на свобода, но и получават всекидневни масажи и им дават безплатна бира на ден. Малко ми звучи като програмистите в София. Истината обаче, не за програмистите в София, а за тези животни, е, че те се хранят със специални смески от протеин и соя в продължение на 2 години, по няколко пъти на ден, като целта е да се постигне 50% body fat. Един от най-популярните видове е Кобе и един от най-скъпите, имайки предвид, че месото Кобе е прекалено фино, за да се прави на бургери. Ако някой някъде ви продава Кобе бургери, да знаете, че ви продава нещо друго и това само като вметка. Японците си организират и лаго олимпийски игри всяка година и приключвам с това, че износа на премиум говеждо месо от Япония е на стойност 228 милиона долара всяка година.
Много ме впечатли с тази крава, която струва 30 000 долара. Тя е по-скъпа от апартамента ми в Овча купел, но anyway.
Защото Овча купел, ако беше кравешка купел, щеше да е друго.
Аз правих разследване, защо квартала се казва така и научих, но как? Това е за друг епизод. Може би не и за тук. Истината е, че безмесното месо може да е много скъпо, защото дори да успеем да догодим вкуса му, така че дори хората, които обичат истинско месо, да са щастливи, един от големите проблеми с него е текстурата. Знаеш, че месото, то се състои от мускулна тъкан. Мускулната тъкан има клетки, които са по-нишковидни, затова сме свикнали, като го изпечем и го разтеглим, да се виждат едни нишки такива. Та дори да забъркаме растителен протеин и да докараме вкуса му с умами и с хемат на Pat Brown от Impossible Meat, трябва да го обработим така, че да изглежда убедително и сочно. И интересното е, че една европейска фирма, Like Meat, е разработила технология как да превърнат глобуларните, т.е. топчестите растителни протеини, в нишки. Технологията им се нарича екструдиране при висока влажност и използва една машина, която много прилича на тия домашните мелачки за направа на кайма. Всъщност те вкарват растителния протеин, смесен в вода, в една много дълга тръба с един винт, който се върти вътре, и по време на пребиваването им в тази тръба глобуларните протеини се разтеглят, образуват нещо като нишки. Интересно е, че накрая това се шприцова в една форма, с форма на крава, бургер или каквото там искаш. Това на мен ми докарва две асоциации. Първата е с екструдерите, с които се произвеждат пластмасовите играчки и легени. Там пластмасата по този начин се формува във формичка. Втората е с филма Крилце или Кълка с Луи Дюфюнес, където те, ако помниш, проникнаха в един завод, където на едни пластмасови скелети от пилета инжектираха месо и ги правеха в истински пилета, което не звучи никак апетитно. Именно затова учените смятат сега, че новото движение в безмесното месо ще бъде, вместо да забъркваме тия растителни протеини, да ги овкусяваме и после да ги формуваме, направо да си отгледаме мускулните клетки и да докараме истинско месо с истински вкус, което обаче никога не е било част от животно. И първия екип, който успява да постигне това, е екипът на Марк Джей Пост от университета в Маастрихт в Холандия. Те взимат мускулни клетки от говеждо месо и ги отглеждат в хранителна среда, много подобно на начина, по който се правят кожни присадки при хората. Обаче оказва се, че за съжаление говедата могат да произвеждат тия клетки доста по-ефективно от учените, защото първият хамбургер, произведен по тая технология, е направен 2013 година и за него се наложило да отгледат 10 000 отделни клетъчни култури мускулна тъкан и от тях получили едно кюфтенце, което тежало едва 85 грама. Реалната стойност на това кюфтенце е била 300 000 долара, което бие и лаго, и Black Angus, така че дори това да се появи на щанда с отстъпките, едва ли ще може да си го купим.
Производство на месо и на суровини за изхранването на животни е огромен бизнес и най-вероятно ще продължи да бъде доста дълго време, но освен това иззема огромна част от земята и създава дори климатични проблеми. Всички знаем за кравите, които произвеждат метан. На мен беше много интересно, че 1/3 от цялата сухоземна площ на земята се използва само за това, за пасища или за отглеждане на храна, която отива за животните. За производство на месо също така е нужна и много вода. Например, за 1 кг картофи са необходими 100 литра вода, за 1 кг урис 4000 литра и за 1 кг говеждо около 13 000 литра вода. Също така, казах ви, че кравите произвеждат метан и те произвеждат средно по 570 милиарда литра метан всеки ден, всички крави общо. Също така, според едно изследване на Европейския съюз, средно европейците консумират 82 кг месо на годишна база и ако тази консумация се намали наполовина, това ще намали вредните емисии от Европейския съюз за производство на храна с 42%, като разбира се, това не е цялата картина, защото всъщност най-големият замърсител е производство на енергия. Но все пак идеята за безмесните меса е включително да намали тази част от замърсяването. Другия вариант, това е подъл план, всички да станем вегани без да знаем.
Всъщност, за веганската диета сега направих малко ресърч преди епизода и ми попаднаха няколко статии, където се изследва въглеродния отпечатък на различни диети. И се оказва, че нещата са малко по-сложни, отколкото си ги представяме. Една от статиите е на една финландска изследователка Хелми Риско Нория от Института за агрихранителни изследвания в Финландия. Те сравняват въглеродните отпечатъци на балансирана всеядна диета, на диета без млечни храни и с намалена консумация на месо и на чиста веганска диета. Между всеядната и чисто веганската диета наистина има намаление на емисиите с 30%, но и в трите случаи разликата намалява, ако в диетата се включват само органични биопродукти. Причината е, че производството на био и органик фуд изисква по-големи площи за отглеждане, а също и доста по-голяма консумация на гориво, вода и енергия, тъй като просто ефективността е по-ниска. И накрая излиза, че всъщност разликата между всеядната диета и веганската органична е маргинална. А пък, като говорим за безмесното месо, не споменахме едната от опциите. Наскоро се говореше доста за това, че ще използваме протеин от насекоми да си правим месо някой ден. Една статия на Сара Куш от университета в Оснабрук, Германия, току-що излезе в един журнал наречен Food Quality and Preference, и в нея сравняват въглеродния отпечатък на хамбургери от месо и два вида безмесно месо. Едното от растителен протеин, другото от протеин от насекоми. Всъщност излиза, че в техните резултати няма абсолютно никаква разлика в въглеродните отпечатъци при тези, които са направени от растителен протеин и такъв от насекоми, така че нищо не печелим, ако ядем насекоми. Хора, поне това значи, че може да ни не правят вегани, но не и насекомояди.
Супер, това е новата конспирация. Спирам да ловя хлебарки. Всъщност къщи няма хлебарки, така че както и да е. Друга тема. Дали си представяш?
Те май по-скоро някакви штурци използват.
Штурци ли използват?
Да, и цикади.
Окей, това е интересно. Аз съм виждала такива прототипи в Shark Tank, което е моето любимо реалити, но както и да е. Както сме на тема заместители, ние си мислим, че всъщност заместителите са нещо ново, обаче всъщност от много време има заместители на популярни храни. Например, чували ли сте за безмаслено масло? Ами сигурно, познато е като маргарин. Аз, примерно, съм израснала на филии с маргарин, както и предполагам доктор Бо. Нищо ни няма. Но маргарина се е позиционирал като по-здравословен от маслото, защото по времето, когато излиза, животинските мазнини са били смятани за най-големия враг. Всъщност се оказва, че маргарина има доста повече трансмазнини и като цяло е доста по-вреден. Още нещо, което много харесвам, е безкартофения чипс, именно Pringles. Сега съм супер фен на Pringles, защото всички парченца са еднакви, са подредени и е страхотно, обаче всъщност съдържанието на картофи е само 42%. И това не са обикновени картофи, а са изсушени стърготини от картофи, които се замесват с тесто във формата на туба и след това се режат на парченца, които се изпичат, така че Pringles е повече хляб, отколкото чипс. Но най-любимият ми продукт, който не е точно това, което очакваме, е така нареченото формовано пилешко месо, което ако се разходите по магазините, може да видите под формата на вече изпечено филе в едни вакуумирани турбички, както и в повечето фастфуд от ресторанти, които ви предлагат пилешко филе. И гледах едно изследване на канадската телевизия CBC, където правят точно генетични тестове и откриват, че в някои фастфуд от ресторанти това, което се представя за пилешко филе, съдържа всъщност повече филари, като например соя на прах, отколкото пилешкото. Най-малко пилешко месо откриват в пилешкото филе на Subway, което е дори под 50%. Та безместното месо е измислено в Subway, само това искам да ви кажа.
А за маргарина да се включа, първите маргарини са ги правили чрез хидрогениране и там се образуват тези трансмазнини. Днес маргарина по-скоро е нещо, което преди са наричали халварин, и това представлява по-скоро нещо като майонеза, тъй като просто взимат олио и го разбъркват с емулгатори, за да се получи по-твърда маса.
Вече има заместител на заместителя, не издържам, правим пауза. Правим тази пауза, за да ви благодаря, че ни слушате, да си починем малко от заместителите и да ви разкажа за няколко истински неща, а това са другите подкасти, които правим в Procasters. Днес ще ви разкажа за SonarCast, това ни е първия подкаст, който е интервю подкаст, и в него срещаме хора, които харесваме и си говорим за неща, които ни интересуват, като например изследване на космоса, киборги, бъдещето на професиите, какво ли още не. Може да го намерите във вашия фид като SonarCast или просто да потърсите всички продукции на Procasters. Ако искате да поговорим за подкасти, може да намерите нас на страницата ни procasters.co. и какво четох в интернет. Статията е от почивка.blis.bg и описва първата веган хотелска стая, която се намира в Хилтън в Лондон. Заглавието е страхотно, абсолютен кликбейт. Казва се «Лъснаха тайните на първия в историята вегански хотел». Направо не е за разказване. След като разказват обаче, всъщност това се оказа един нормален превод на статия с много готини снимки на една доста добре изглеждаща хотелска стая. И тъкмо драматично се разочаровах, че няма какво да прочета, и то точно от Блиц, който ми е любимия източник на информация, попаднах на следното изречение, зачитам. За почистване и измиване се използват инструменти, които не са тествани върху животни. Сега първото нещо, което си представих, е как точно мопа се тества върху животни, примерно дали може да изгониш паяк или мишка с този моп. А обаче предполагам, че това е грешка в превода. Но въпрос, който се появи в мен всъщност, е за веган почистващите препарати. Тестват ли се въобще почистващите препарати върху животни, или тук веган е просто маркетинг трик, както например едни безглутенови домати, които се появиха в един софийски супермаркет?
Може да се окаже, че е така. Всъщност, когато правихме епизода за козметиката, тогава погледнах как стои въпрос с това кое се тества и кое не, и се оказва, че и в САЩ, и в Европа тестването върху животни не е задължително, когато има алтернативни методи, а пък в Европейския съюз всъщност е ограничено законово, когато става дума за крайни продукти. Какво ще рече това? Ще рече, че на практика всеки детергент може да е вегански, ако съдържа само тривиални съставки, които не е необходимо да се тестват. Например, ако вземе Новеро, в него има вода, оцветител, аромат и 5% повърхностно активно вещество, които идват като концентрат от някой производител и е почти сигурно, че не е необходимо да се тестват. Освен тестването върху животни, веганската битова химия обикновено пише, че не съдържа химия и всъщност съставки, които на практика са доста по-безобидни в другите продукти. Например, гледах съставките на един вегански прах за пране, който основно съдържа натриев бикарбонат и натриев карбонат. Това са сода за печене и сода за миене. И двете съставки се произвеждат по един доста тежък индустриален път, но специално за да кажат, че тяхният апелиран препарат не е увредил по никакъв начин природата, са уточнили, че тези две съставки, бикарбоната и карбоната, се добиват в мини и при това в щатите в Уайоминг, където са едно от не многото големи естествени находища. Сега дали добиват на тези съставки от мини, вместо да ги произвеждаме в завод, не вреди на природата, аз не мога да кажа, но впрочем една интересна информация, хималайската сол също се добива в мини, при това не в Индия, в Пакистан, да си знаете. Та в край на краищата нещата са завъртяни и накрая май всичко е маркетинг.
Всичко е маркетинг, още повече аз си представям как едни съставки прелитат от щатите до Европа, след това са биосертифицирани, след това не знам какво. И ако говорим за отпечатък и вредност на околната среда, се чуда кое е по-добре, да правим химия в България или да си внасяме мина от щатите. Оставям този въпрос отворен. Ако искате да ни кажете нещо по въпроса, можете да ни намерите в нашата Facebook страница Почти наука, можете да видите снимки в нашия Instagram feed, там също сме Почти наука, или можете да отидете в anchor.fm/наука, където да ни оставите гласово съобщение. Радваме се на всякакъв фидбек. Връщаме се другата седмица с чисто нов епизод. От мен чао!
Чао и от мен, доктор Бък.